25. јануари 1991. На една од своите први седници, пратениците ја донесуваа Декларацијата за сувереност на Социјалистичка Република Македонија, со која се изразува сувереноста на Социјалистичка Република Македонија во согласност со уставните определби за независност и територијален интегритет на македонската држава, како и правото на македонскиот народ на самоопределување, вклучувајќи го и правото на отцепување. Оваа декларација ќе представува основа за донесување на првиот демократски устав на Република Македонија.